Imam čast da u studiju naše radio stanice dočekam i pozdravim osnivača i glavnog urednika internet platforme i grupe građana Ćirilizacija. Moj gost je teolog Ivan Topić. Ivane, dobar dan, pomaže Bog i dobrodošli u našu emisiju.
Bog pomogao, dobar dan, hvala vam na pozivu i rado sam se odazvao.
Hvala vama što ste izdvojili vrijeme evo, da podijelimo nekoliko misli, nekoliko zapažanja, svakako i činjenica. Evo, rekli smo da ćemo govoriti o ćirilici, o njenom, da kažemo, bitisanju i borbi da danas opstane. Nažalost, ne da opstane tamo gdje nije bilo, nego da opstane na mjestu gdje je prirodno njeno mjesto, to je među srpskim narodom i ovdje na krajevima bivše Jugoslavije. U kakvom je položaju ćirilica danas i zašto je ona toliko progonjena od nastanka? Od samih početaka je uvijek neko napadao na nju.
Tako jeste, još od svete braće Ćirila i Metodija, njihove propovjedi u Moravskoj, tamo je još proganjana od strane njemačkih sveštenika koji su imali namjeru da propovjedaju na latinskom jeziku, odnosno da spriječe propovjedanje evanđelja Božjeg, odnosno svetog pisma na slovenskom jeziku u slovenskim narodima. Još od tog vremena, dakle, kao što ste rekli, od vremena svog nastanka, ćirilica trpi progone, trpi stradanja, ona je, nažalost, da tako kažem, vječno na meti nekih drugih stranih naroda, elemenata i tako dalje. Ako govorimo o položaju ćirilice danas, osim drugih i stranih, kako sam rekao, elemenata naroda, ćirilica je nažalost i na meti samog srpskog naroda. Ne direktno, dakle, Srbi ne proganjaju ćirilicu direktno tako što je uništavaju kako to biva u nekim drugim našim susjednim zemljama, ali nekorištenje ćirilice, nemar prema ćirilici, naš, moram reći, ružan odnos prema ćirilici, čini takvu situaciju da se u stvari progon ćirilice vrši od strane Srba. Tako da, nažalost, moram da konstatujem da položaj ćirilice nimalo danas nije povoljan u srpskom narodu i iako imamo iza sebe vijekove stradanja i progona ćirilice od naših, na prvom mjestu, okupatora ili, ajde da kažemo,
prvo što su zabranjivali bila je ćirilica.
Tako je, upravo Matija Bećković je to jednom jako lijepo rekao, svaki srpski okupator je prvo zabranjivao ćirilicu. To nije bilo slučajno, to nije bila formalnost, to nije bilo nešto ajde usput, to je bilo ciljano, bez bilo kakve namjere da ulazimo u teorije zavjera. Zaista, svi naši okupatori i neprijatelji su smatrali da će eliminisanjem ćirilice mnogo lakše da postignu svoje ciljeve, odnosno da obvladaju Srbima ili Srbe učine nečim drugim, dakle da nas ubede da mi nismo Srbi. Upravo u posljedicama tog jednog vjekovnog tretmana naših neprijatelja prema nama mi živimo i danas, ali umjesto da zaustavimo jedan takav niz neprijateljstava prema ćirilici kada imamo svoje slobodne srpske zemlje, mi upravo nastavljamo poslove koje su oni započeli i upravo, kao što sam rekao, svojim nemarom mi pomažemo u stvari bitku koju su oni davno započeli.
Čak evo, Ivane, ako uzmemo u obzir region, tamo gdje su Srbi u manjini i gdje su ugroženi, nekako više čuvaju. Vidimo pokušaje da se ona sačuva u Vukovaru, u Krajini, u Crnoj Gori, a nekako je olako prelazimo preko nje u Republici Srpskoj i Srbiji.
Pa jeste, to tako biva, bar u srpskom narodu, još od davnina, rekao bih, da samo u momentima kada smo ugroženi, u momentima kada proživljavamo stradanja i progone, mi se onda sjećamo ko smo i šta smo. U momentima u kojima nam je lepo, u kojima smo mirni, u kojima nas niko ne dira, mi prosto zaboravljamo na sve one važne stvari koje su nas upravo dovele u takvo stanje mira, ljubavi, blagostanja i tako dalje. I onda opet proživljavamo iznova stradanje, a ta stradanja dolaze upravo zato što u tim mirnim vremenima, ja bih rekao, zaboravimo na sve ono zbog čega strada. I onda prosto nam se ponavljaju te iste stvari. Ako pogledamo u rasijanju, odnosno u dijaspori, kakvi napori borbe se vode u našim srpskim zajednicama, na prvom mjestu u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, zatim i srpskih ambasada i tako dalje, da se očuvaju srpski jezik i ćirilica. Tu vidimo jednu želju srpskog naroda u rasijanju za prisnošću sa maticom, odnosno za prisnošću sa, na prvom mjestu, Srbijom, onda i Bosnom i Hercegovinom, odnosno Republikom Srpskom, i onda iz svega toga proističe želja i borba za očuvanje svih nacionalnih vrijednosti. U Republici Srpskoj i u Srbiji, gdje mi činimo većinu i u nekom procentualnom smislu, i gdje su Srbi na vlasti, gdje mi donosimo zakone, gdje mi upravljamo lokalnim i svim drugim zajednicama, nekako se opustimo, doživimo to kao neki prostor u kom smo sigurni, a upravo iz te sigurnosti dolazi do nemara i zaborava, odnosno svega onoga o čemu sam malo čas govorio, i onda upadamo u jednu identitetsku krizu upravo tamo gdje ne bismo nikako smjeli, a to su Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, dakle srpske zemlje, zemlje u kojima smo mi većina.
Kako ste došli na ideju da osnujete ćirilizaciju?
Pa ja sam 2011. godine upisao Srpsku pravoslavnu bogosloviju Sveti Petar Dabrobosanski u Foči. Sjećam se da sam još 2011. godine, kad sam tamo došao prvi put, imao sam tad 14-15 godina, sasvim slučajno, ne znam ni kako ni zašto, ali zapazio da u Foči ima nešto više ćiriličkih natpisa, imena firmi, prodavnica, trgova, ulica, svega, više nego recimo u mojoj rodnoj Gradišci, i to mi je tako zapalo za oko. A onda, jer sam imao sjajnog profesora srpskog jezika, on je govorio na jednom predavanju, odnosno na času srpskog jezika, o značaju ćirilice, a ja sam baš tih dana nešto o tome razmišljao, naišao na neke podatke, i onda sam podstaknut tim njegovim predavanjem došao na ideju da bih mogao nešto da uradim. Šta da uradim? Ajde, ono što je najjednostavnije, to je da na internetu koji danas svi koristimo pokrenem neku takvu ideju, odnosno priču kao što je ćirilizacija, gdje bih podsjećao ljude na to koliko je važna ćirilica. Onda sam se sjetio da je bogoslovija koja nosi ime Svetog Petra Dabrobosanskog, mitropolita, dakle Sarajevskog, upravo mjesto na kom se rodila ta moja želja. Dakle, a to je važno zato što je Sveti Petar Dabrobosanski ubijen u Drugom svjetskom ratu od strane hrvatskih ustaša upravo zbog ćirilice. Svakako on bi bio ubijen kao srpski pravoslavni mitropolit, mitropolit Sarajeva, i bez ćirilice, ali je ćirilica bila direktan povod za njegovo stradanje. Naime, hrvatske ustaše su mitropolitu Petru naredile da celokupnu konverzaciju sa crkvenim opštinama i svu komunikaciju uopšteno preslovi sa ćirilice na latiničko pismo. Mitropolit Petar je odlučno odbio to naređenje Božidara Brala, ustaškog povjerenika za Bosnu i Hercegovinu, inače rimokatoličkog sveštenika, odlučno odbio riječima: ćirilovo pismo ne može se ukinuti za 24 časa. Osim toga, rat još uvijek nije završen. Ja uvijek kažem da je mitropolit Petar tu izrazio jednu nevjerovatnu hrišćansku nadu da zlo neće nadladati nad dobrim i da će dobro upravo pobijediti zlo koje se tih godina nadvilo nad srpskim narodom u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini i na cijelom Balkanu uopšteno. Mitropolit Petar je vrlo brzo uhapšen, odveden u ustaško povjerenstvo u Sarajevu, nakon toga odveden u neki od logora takozvane Nezavisne države Hrvatske i gubimo se svaki trag. Mi ni dan danas ne znamo gdje su sve te mošti, odnosno zemlji ostaci Svetog Petra, mitropolita Sarajevskog. Srpska pravoslavna crkva ga je kanonizovala i prepoznala kao svetitelja zbog njegovog mučeničkog stradanja, ali do današnjih dana, i tako će biti do svršetka vijeka, odnosno do drugog Hristovog dolaska, on će da svjetli našem narodu kao baklja u tunelu i kao primjer jedne hrišćanske nade i jedan važan primjer kako se ophoditi prema onima koji žele da nam oduzmu nešto što je za naš opstanak u ovom vremenu, u ovozemaljskom životu veoma važno, a to je u ovom konkretnom slučaju ćirilica.
Evo, kad se vratimo ovu deceniju unazad, i šta biste izdvojili od nekih primjera? Da li je bilo kakvih svijetlih primjera da je upravo zahvaljujući ćirilizaciji neko koji je do tada pisao latinicom, naravno, da kažemo, vratio se pisaću
ćirilicu. Da, pa ćirilica evo 10 godina postoji, ove godine smo navršili 10 godina od osnivanja, odnosno postojanja i našeg djelovanja. U tih 10 godina mi imamo nekih 60 do 65.000 pratilaca na Facebooku, nekoliko hiljada na Instagramu, kao što sam rekao, to je osnovna platforma, osnovni prostor našeg djelovanja. Dakle, nastali smo prvenstveno sa idejom i ciljem da dižemo svijest o važnosti ćirilice i korištenju ćirilice u virtualnom svijetu, odnosno na društvenim mrežama, jer nekako danas malo nas piše rukom, odnosno pišemo rukom, ali neuporedivo više kuckamo ili na tastaturi ili na telefonu. I onda ako uzmemo u obzir koliko pišemo rukom, a koliko na ovim novim tehnologijama, dođemo do zaključka da mnogo manje koristimo, odnosno da mnogo manje pišemo rukom. Upravo kao što rekoh, tu je bio akcenat našeg djelovanja na društvenim mrežama i mislim da smo svakako nedovoljno, ne onoliko koliko mi želimo, ali ipak postigli neke ciljeve. Veliki broj ljudi se javlja upravo našem uredništvu kako bi nas obavijestio da su upravo zbog našeg djelovanja odlučili da koriste ćirilicu ili da smo ih podstakli ili podsjetili ili da smo im, neću reći, otkrili daleko od toga da oni treba da koriste ćirilicu, ali uopšte nisu razmišljali o tome jer ljudi danas ne razmišljaju o takvim temama, vrlo često zaboravljaju uopšte da je to neka važna tema i da o tome treba razmišljati. Ja volim da napomenem primjer Narodnog muzeja u Beogradu, koji je nakon 14, 15 ili koliko godina obnavljanja, renoviranja zgrade, otvorio svoje vrata ponovo posjetiocima i samim tim u duhu vremena otvorio i naloge na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu, ne mogu da se sjetim da li Twitteru i tako dalje, nije ni važno. Međutim, oni su ime ustanove na svim tim društvenim mrežama kao i objave ispisali latiničkim pismom. Meni je bilo neprihvatljivo, jedna zapanjujuća činjenica da Narodni muzej u Beogradu, srpski dakle Narodni muzej, piše latinicom gdje god, da li su to društvene mreže za koje mnogi danas govore da su prosto one primoravaju čovjeka da piše latinicom, što je potpuno netačno.
To je najčešće opravdanje, čini mi se.
Ja. Jeste, vrlo često kažu 21. vijek, pa ajde da pišemo latinicu. Kakva veze ima, koji je vijek tehnologije. Baš zato što je 21. vijek i što nam tehnologija dopušta da koristimo bilo koje pismo svijeta, imamo razlog da koristimo svoje pismo. Dakle, Narodni muzej u tom slučaju počinje da piše na društvenim mrežama latinicom. Ja sam im se obratio svakako porukom i na društvenim mrežama i mailom. U početku nisu odgovarali. Ja sam onda bio istrajan, da ne kažem dosadan. Lepo sam ih zamolio da obrate pažnju na tu, rekao bih, sitnicu u tehničkom smislu, ali veoma važnu stvar u suštini. Oni su tek nakon ne znam koje moje poruke ili kog mog pisma odgovorili, međutim negativno uz neki šablonski odgovor kako oni žele da budu pristupačni svima i tako dalje. Ja sam onda opet njih pozvao da razmisle, oni su odbili, ja sam nakon toga pozvao članove koji prate ćirilizaciju da negativno ocjene rad Narodnog muzeja i na Googlu i na Facebooku i gdje god je postala takva opcija. Zatim sam svaku objavu na ćirilizaciji završavao rečenicom piši ćirilicom, nisi Narodni muzej. Nakon nekog vremena njima je ocjena sa 5.0 ili kako već na Facebooku pala na 2 nešto i valjda ih je to postaklo da razmisle i onda su uz doduše neko smiješno obavještenje na svojoj stranici, napisali kako će ipak da koriste ćirilicu i počeli su da koriste ćirilicu. U početku je to bio srpski jezik, dakle ćirilica, uz, ja kažem hrvatski jezik, ja smatram da srpski jezik možda radikalan stav, ali ne može da se piše ni jednim drugim pismom osim ćirilicom, to je bilo tako bar do prije 100 godina. Tako da su oni počeli da ispisuju dvojezično ili dvopisamski svoje objave, evo danas koliko vidim, osim imena, sve objave pišu samo ćirilicom. Nadam se da će doći moment kad će Narodni muzej da svoje ime prilagodi prostora na kom se nalazi, odnosno da ispiše srpskim jezikom, a svakako nakon srpskog natpisa, ja nemam ništa protiv i čak mislim da je potrebno, da se ispiše i engleskim jezikom, svakako latinicom, jer ako želimo da budemo otvoreni prema strancima, svakako treba da im ponudimo engleski jezik, ali da nudimo Srbima latinicu ili da pišemo latinicom pod izgovorom regiona, to je suludo i besmisleno.
Ne piše ni region Čirilicom.
Ne piše ni region, tako je.
Mak na konac. Da li ste reka da vi ili uredništvo imali problema zbog svog rada?
Pa ne, ne. Sad da je tu bilo pogrdnih, ponekad družnih možda komentara, neću reći i pretećih, nije ništa to bilo ozbiljno daleko od toga. Uglavnom na društvenim mrežama svakako da jest. Mislim, ne slažu se svi ni sa mnom, ni sa uredništvom Ćirilizacije, ni sa našim stavovima, niti ja to očekujem, niti mislim da bi bilo prirodno. Ne možemo da očekujemo da se po bilo kojoj temi svi jednodušno i stoprocentno složimo. Dakle, niko to ne očekuje. Da je bilo nekih komentara ili poruka, jeste sada, ali zaista ne mogu da se setim ničega naročito ili da istaknem, da li zato što ja nisam pridavao ili neko od urednika nismo pridavali značaj tome ili vjerovatno nije ni bilo toliko nešto sad značajno da je vredno pomena.
Ko su danas najveći čuvari Ćirilice?
Najveći čuvari Ćirilice, pa teško pitanje. Čuvari Ćirilice danas su najveći čuvari Ćirilice, oni koji su svjesni važnosti i vrednosti Ćirilice. Ja kažem, na društvenim bar mrežama ili u ovom virtualnom svijetu ne može danas da se piše slučajno Ćirilicom. Tehnologija, kada je pokrenemo, ako uzmemo novi telefon, novi tablet, novi laptop, novi računar ili šta god, nam prosto nudi u najvećem broju slučajeva, sad da ne govorim 90 ili 80% slučajeva, nije ni važno koliko je posto, niti mogu reći tačno, ali u najvećem broju slučajeva nam nudi latinicu. I kao i pod srpskim jezikom ili pod drugim jezicima. Tako da ako mi želimo da pišemo ćirilicom, mi moramo da obavimo neke radnje na tim uređajima, da pronađemo ćiriličku tastaturu, da pronađemo srpski jezik koji podržava
ali to ćirilicu. Teško.
Nije ni to teško, daleko od toga, ali opet u odnosu na ovo što nam se po automatizmu nudi je neki proces. Iako kratak i jednostavan, za mnoge nažalost komplikovan ili ne znam nijakakav, ali ipak je neki proces. I korištenje ćirilice je, ja bih rekao, ipak plod nekog promišljanja, odnosno razmišljanja. Da bismo odlučili da pišemo ćirilicom i ako ja sebi kažem evo danas ću svaku objavu da pišem ćirilicom, svaku svoju poruku da pišem ćirilicom, to mora da bude plod nekog razmišljanja. Da ja osvijestim važnost te teme, važnost ćirilice, da ako bih ja odlučio da ću pisati danas, od danas svaki dan poruke ćirilicom sa svojim prijateljima i sa bilo kim, ja moram da znam zašto to radim. A da bih znao zašto to radim, moram da razmišljam ili promišljam o toj temi i da dođem do tog zaključka. Zato kažem, oni koji se najviše bore za ćirilicu su oni koji su svjesni važnosti ćirilice, koliko je ona danas važna i koliko je bitna za opstanak našeg naroda u identitetskom smislu.
Ali eto, ja, na primjer, možda nisam dovoljno ni svjestan toga, ali nekako je u tradiciji bilo da smo pisali ćirilicom od prvog razreda, da sam naučio da pišem, pa evo do danas, uz dužno poštovanje, naravno, i drugog pisma, ali ćirilica je nekako dio naše etnosa, jasno, tako kažem, jasno, ovdje, pogotovo mlađih generacija.
Pa jeste, od 90-ih godina i tog nesrećnog rata koji je iza nas, došlo je do, poslije jednog perioda, u kom je sve što je srpsko bilo potpuno potiskivano, vjerovatno i u drugim narodima, sad ne ulazimo analize zaista.
Pa dobro, drugih. Činjenica je da je ipak srpski narod bio malo
nama djelo je tako, nego sad opet kažem da ne bude da smo previše subjektivni ili pristrasni, ajde, ne odbacujem činjenicu da su i drugi narodi proživljavali neke vrste pritisaka, srpski narod svakako jeste. Poslije jednog takvog perioda, odnosno jedne komunističke Jugoslavije, pa i prije toga ove kraljeve Jugoslavije, mi smo došli u tim 90-im godinama do bujanja emocija Ja bih rekao da je to jedan balon koji se možda i previše naduvao i sada možda malo i popušta, pa ako ne i puca. Ali tada je došlo do upravo tih nekih razmišljanja o nacionalnim temama. Da li je to bila najzdravija atmosfera za takva razmišljanja i promišljanja, ostaje sad za neku drugu temu, ali je to svakako vrijeme u kom smo mi, odnosno naši roditelji ili preci, odlučili ili se sjetili da možemo da razmišljamo o tim temama. I evo do danas mi prolazimo jedan period u kom se radi upravo na osveštavanju tih tema. Dakle, da, osveštavanju kao procesu, jel tako, u kom mi osveštavamo važnost tih tema. Dakle, radimo na podizanju svesti tih tema. Ćirilica je jedna od njih. Evo, prije nekoliko godina smo imali zajednički zakon koji su izglasale Skupština Republike Srpske i Republike Srbije o srpskom jeziku i ćirilici. Mislim da je Ustavni sud u Sarajevu osporio taj zakon kao neustavan, ali manje važno jer u Srbiji, iako niko nije osporio, on se ne primjenjuje do kraja i iako je veliki pomak, ipak ima još mnogo prostora za poboljšanje i tog zakona i svih drugih uredaba.
Možda neka finansijska olakšica tim ljudima.
I olakšica, ali nažalost i kazna za one koji ne poštuju zakon, što mislim da u ovom slučaju zakon o Srbiji uopšte ne predviđa nikakve kazne. Ali dobro, opet kažem, i to je pomak. Tako da, to što kažete, učeni smo i u tradicije, ali vrlo često te stvari, rekao bih, koje doživljavamo kao tradicionalne, mi doživljavamo kao folklor. Folklor u nekom ne ružnom značenju, ali u ovom kontekstu kao nešto što izvadimo iz fioke jednom, dva ili pet puta godišnje, iskoristimo i vratimo tamo gdje mu je mjesto. Upravo to je jedan od osnovnih ciljeva ćirilizacije, da pokažemo i podsjetimo ljude, da im pokažemo da ćirilica nije nešto što se vadi na Božić, Vaskrs, Badnji dan, Veliki petak, Dan Republike ili Sretenje, i da kažem, e, ajde sada ispišem neku objavu ćirilicom i da čestitam ljudima, pa ću ja da nastavim poslije po starom. Ili napisat ću tu objavu na Instagramu ili Facebooku ćirilicom, a onda ću poruke sve da pišem latinicom. Ne, nije ćirilica nikakav tamo neki, ne znam nija šta, ljuta papričica, ona osušena koja visi na zidu ili bijeli luk protiv vampira, pa koji će tradicionalno da se vadi u tom smislu, da se prisjećamo da smo veliki Srbi, ne znam nija.
Kao što ražanj vadimo.
Kao što vadimo ražanj. Ne, nije. Ćirilica je pismo koje treba da koristimo svakim danom. I nismo mi veći ili manji Srbi u tom slučaju. Vrlo često me pitaju ili uživo ili tako preko poruka ili u komentarima, vidim da ljudi komentarišu na ćirilizaciji, jesam li ja manji Srbin zato što ne pišem ćirilicom? Ili jeste li vi veći Srbi? Ja niti imam kantar, niti vagu, niti bilo kakvo mjerilo, niti želim da imam, niti planiram da imam, kojim ću da izvažem da li je neko veći ili manji Srbin. Tako nešto ne postoji. Niti korištenje ćirilice treba da bude odrednica veličine srpstva, bilo čijeg. Niko ne treba da bude veći ili manji Srbin zato što piše ćirilicom ili zato što ne piše ćirilicom. Ćirilica upravo treba da bude nešto što se podrazumijeva, jedna prirodna stvar. Ne nešto čime ćemo da mjerimo da li je neko veći ili manji Srbin. Ali valjda to dolazi iz podsvesti ljudi koji ne pišu ćirilicom, ne koriste ćirilicu, pa oni sami misle podsvjesno ili svjesno da su oni koji koriste ćirilicom veći Srbi, odnosno da im je svijest na nekom višem nivou. Ja upravo to stalno govorim. Nisam ja veći Srbin zato što koristim ćirilicu, niti je neko manji Srbin zato što ne koristi. To nije stvar veličine srpstva ili bilo čega sličnog. Dakle, ćirilica nije... Mi smo došli u takav položaj da je korištenje ćirilice patriotski čin. Ali to je jedna suluda situacija, jedna šizofrena situacija. Dakle, kako može korištenje matičnog pisma da bude patriotski čin u jednom narodu? Da li je kod Grka patriotski čin ako pišu grčki jezik grčkim alfavitom?
Kinezi,
Kinezi, Japanci, Arapi i tako dalje. To je nešto što se podrazumijeva. U Rusiji apsolutno niko ne postavlja pitanje da li je neko veći Rus ili manji zato što piše ćirilicom.
Bugarska dio Evropske unije, da isto tako.
Apsolutno, mislim, prosto suluda je ta ideja, da ne kažem teza, o tome da li je neko veći ili manji Srbin zato što piše ćirilicu. To treba da je jedna prirodna stvar, jedna rutinska stvar, tehnikalija, ništa specijalno, ništa naročito, ništa wow, prosto koristimo svoje pismo za svoj jezik i ništa tu nema sporno, nikakva to senzacija nije, ni ništa naročito. E, mi smo svojim odnosom prema pismu došli u takav položaj da ipak korištenje ćirilice jeste neka senzacija, jeste nešto što je wow, je ne znam nija šta, ali ne bi trebalo da bude tako.
Jeste imali možda saradnju ili pomoć određenih institucija? Pretpostavljamo da je imali ste pomoć crkve ili da li su mediji možda izašli u susret, neko da vas promoviše malo u tim početcima, hajde sad i već dovoljno
jasno,
poznati.
Jasno, pa nakon nekih, pa sad ne sjećam se koliko godina od kad smo osnovani, ja sam u Gradišci održao svoje prvo predavanje na temu ćirilice upravo u kulturnom centru. Tad smo imali apsolutnu podršku i kulturnog centra i gradske uprave, oni su i financijski pomogli tehničku podršku, odnosno logistiku, štampanje plakata zajedno sa kulturnim centrom koji je također pomogao u tom smislu i u tom financijskom smislu organizaciju nekih tehničkih stvari. Nešto kasnije mi smo planirali da i pravno regulišemo svoj status, odnosno da registrujemo udruženje građana, na kraju do toga nije došlo, ali smo u tom momentu dobili finansijsku pomoć gradonačelnika i zamjenika tadašnjeg gradonačelnika Ognjena Žmirića, sad nisam siguran da li oni dalje na toj funkciji ili nekoj drugoj,
na drugoj,
da, ali u svakom slučaju u tom momentu oni su također pomogli tu našu ideju, iako nismo došli do kraja, do te realizacije, ali smo, nam je svakako to pomoglo u funkcionisanju u drugom smislu, jer smo imali predavanja i u drugim gradovima. Mediji su propratili kako u Gradišci, tako i u svim tim drugim gradovima sve te manifestacije. U Banja Luci kada smo imali veće ćirilice iste te godine kada je u Gradišci ili nekoliko mjeseci nakon događaja u Gradišci, javni servis RTRS kao i BN televizija su propratili događaj i gostovanjem u jutarnjem programu jedne i druge televizije i prilozima o samom događaju. Također, drugi mediji u Srbiji, tamo u Timočkoj krajini smo imali ciklus predavanja uz pomoć eparhije Timočke, odnosno u njihovoj organizaciji, tako da u Minhenu, sad zaboravio sam tačno koja je godina u pitanju, manje je to i važno, srpska folklorna društva su također, odnosno oni su inicirali organizaciju jednog takvog događaja i već nekoliko godina naš zemljak odavde iz Gradiške, Siniša Gajić, on organizuje zajedno sa folklornim društvima iz Minhena veče koje se zove ćirilizacija. Prvo veče koje je tada održano je bilo 2019. godine, ili nisam opet kažem siguran godinu, ali ja sam učestvovao te godine, dakle na toj prvoj manifestaciji, imao sam izlaganje zajedno sa drugim učesnicima, tako da ostvarivali smo saradnju i uvijek zaista nailazili u većini slučajeva na podršku, pomoć ili otvorena vrata institucija, kako lokalnih zajednica, tako i ostalih. Nadam se da će takva situacija da bude i u budućnosti, da ćemo i u nekim ozbiljnijim projektima imati podršku i saradnju svih institucija i drugih organizacija.
Biću slobodan da kažem da je vrijeme za jedno novo predavanje u Gradišci, kad ste vi u pitanju. Evo za sami kraj razgovora jedno pitanje. Ima li išta značajno u istoriji srpskog naroda da je zapisano, a da nije zapisano na ćirilici?
To je pitanje koje ja postavljam svima koji mi kažu da je latinica srpsko pismo. Opet kažem, možda je moj stav radikalan, ali ja i tekako mislim da mogu da ga potkrepim, da srpski narod ima samo ćiriličko pismo, odnosno srpski jezik može da se piše jedino isključivo ćiriličkim pismom. Kada me neko pita šta ćemo sa latinicom, ja onda tražim da mi neko navede bilo koji latinički dokument koji je toliko važan za srpski narod. Imamo jedino Dubrovačku književnost koja je također do 15. 16. vijeka nastajala ćiriličkim pismom. Tek kasnije, pod različitim uticajima i pritisima zapada, tu na prvom mjestu mislim na Rimokatoličku crkvu, odnosno Vatikan, i druge državne strukture koje su bile, odnosno na prvom mjestu tu mislim na Bečki dvor i neke druge institucije koje su radile u prilog Latinske crkve, on pod pritisima tih, da kažem, organizacija, odnosno Rimokatoličke crkve ili dvorova, Dubrovačka književnost je prešla na latiničko pismo.
Ali pa prvo bila ćirilica.
Ali je svakako ćirilička. Prve, je li tako, odnosno Dubrovačke štamparije su koristile također ćiriličko pismo. Prve srpske štamparije su također koristile isključivo srpsko pismo. Ako pogledamo bilo koji važan i vredan dokument iz srpske istorije, spomenik kulture, on je pisan ćiriličkim pismom. I ja upravo te činjenice i te argumente koristim u prilog svojoj tvrdnji da se srpski jezik piše ćiriličkim pismom. Tačno pod nizom uticaja o kojima smo govorili, došlo je do toga da evo, u posljednjih stotinja godina srpski jezik pišemo i latinicom, ali matično pismo srpskog jezika je ćiriličko i pismo srpskog jezika je ćiriličko. Latiničko koristimo danas za srpski jezik, ali moram reći to nije ispravno i nije dobro za srpski jezik i za opstanak srpskog jezika, srpskog pisma i uopšteno za opstanak srpskog naroda, jer u momentima proživljavanja krize identiteta, ne samo srpskog naroda, već mnogih naroda u ovom svijetu globalizacije, nećemo moći opstati sa takvom idejom da koristimo više pisama, odnosno makar to bila i dva pisma. Dakle, srpski jezik ima jedno pismo, to je ćiriličko pismo, silom prilika koristimo i latinicu.
Gospodine Topić, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu. Opet kažem, vrlo rado sam se odazvao i hvala vam što brinete o ovakvim temama i što upravo realizacijom ovakvih emisija podsjećate i svoje slušaoce na važnost ćiriličkog pisma.
Hvala.